Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Allahumma enfani muallemteni ve allimni ma yanfani ve zinni ilmen. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə sonra sizin hər birinizi Allah subhanahu taala'dan haq təqvası qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də ucuğa böyük olan Allah subhanahu taala öz mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah subhanahu taala'dan qorxmaq isə Allah taala'nın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizə qadağan edibsə o şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, Allah subhanahu taala Allahdan qorxan qullarına ən böyük müjdəni, yəni cənnəti vəd etmişdir. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Və bilin ki, qardaşlarım, Allah Subhanahu Taala'nın bizlərə verdiyi o ömür müsəlman üçün çox qiymətlidir. Və hər bir müsəlman Allah Taala'nın verdiyi ona bu ömrü çalışmalıdır ki, faydalı istifadə etsin. Və o, Allah Taala'nın ona bəxş etdiyi bu ömrü 60 il, 70 il, 40 il, 50 il, hər nə qədər Allah Taala yazıbsa onu Allah Subhanahu Taala ibadətlə, Allah Taala'nı zikr etməklə, Allah'a dua etməklə, ondan istəməklə, Allah Taala'nın göndərdiyi bu İslam dinini öyrənməklə öz həyatını başa vurmalıdır. Ona görə də sələflər həmişə deyərdilər ki, bu dünyada ya öyrənən ol, öyrənən ol, ya da öyrədən. Üçüncü olmaq, çünki üçüncü olsan dir məhv olacaqsan. Və mömin həyatda belə olmalıdır. Ya öyrənir və öyrəndikləri də insanlara nə edir? Öyrədir. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allah subhanahu taala dua etmişdir bu ümmətin ömrünün 60-70 il arası olması üçün. Və rəvayətlərdə gəlib ki, Nuh əleyhissalama deyirlər ki, Peyğəmbər olacaq ki, onun qövmü 60-70 il yaşayacaq. Və bilirsiniz ki, Nuh əleyhissalam da 950 il yaşamışdır. Bu sözlər Nuh Aleyhisselama deyiləndə Nuh Aleyhisselam deyir ki, əgər mənim 60-70 il ömrüm olsaydı, mən onda qəbrimi qazıb dayanardım onun yanında. Çünki 60-70 il bir ömür o 950 ilin yanında heç nədir. Bir göz qırpımı, bir an belə gəlib keçəcək. Əksəriyyətimiz burada 30, 35, 40, 45 yaşlarımız var. Və o 40, 30, 20 il elə bir anda ötüb gedib ki, ancaq xatirələr qalıb. Və oturub düşünəndə düşünürük ki, o 40 il, 20 il elə gəlib keçib gedib ki, heç xəbərimiz də olmuyor. Və insanın ömrü də belədir. Bir də ayılacaq ki, artıq ölüm mələyi gəlmişdir. Və ona görə də Allah Taala ki, o ömür verib, o ömrü Allah Subhanahu Taala'nın dinində keçirməklə çalışmaq lazımdır. Və hər bir müsəlman da çalışmalıdır ki, o elm məclislərindən ki, hansı ki, tələbələr gəlirlər, dərs keçirlər, o şey məclislərdən istifadə etsin. Çünki o məclislərin çox böyük faydası var, vallahi. Qiyamət günü qarşında dağlar boyda savab gördüyün zaman özün də təəccüb edəcəksən, bunlar haradadır, haradandır sənə. Və ona deyiləcək bunlar sənin üçün o elm məclislərində oturduğuna görə, tələbələrin məclisində oturduğuna görə və o məclislərdən faydalandığına görə. Və bilirsiniz ki, Allah subhanahu taalanın rəhməti, bərəkəti var belə məclislərin üzərində. Və mömin də belə məclisləri qaçırmamalıdır. Çalışmalıdır ki, bu məclislərdə iştirak et. Çünki vallahi elə yerlər var, elə qardaşlar var, rayonlarda elə qardaşlar var ki, burunların ucları göynüyür. Ki bu cür nə həftədə, ayda heç olmasa bircə dəfə də olsun belə bir dərs təşkil olunsun onlar üçün. Onlar oturub belə bir dərs dinləsinlər, Allahın kəlamını, Peyğəmbər hədislərini dinləsinlər. Amma Allah Taala bizlərə bu fürsəti veribsə bunu istifadə etməliyik. İnsan əksər vaxtı belə şeylərin qədrini itirəndən sonra bilir. Həmçinin yaxınlarımızı da elədir. İtirəndən sonra insan başlayır fikirləşməyə, gələk mən anama, atama yaxşılıq eləyərdim, belə eləyərdim, ama kaş ki, belə eləyərdim. O kaş ki deməmişdən öncə Allah Taala'nın verdiyi bu məclislərdən, bu ömürdən çalışma alanını xeyirli şəkildə istifadə etməyək. Və Allah Taala'ya dua edirəm ki, həqiqətən də Allah Taala bizim bu ümmətə hidayət versin.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin içərisindən elmli insanların sayını çoxalsın, artırsın. Bizlərin içərisindən alim dərəcəsində yüksələn insanların sayını artırsın inşallah. Və Və Allah subhanahu taala onların sayını artırsın ki, biz də gedib onlardan Allahın dinini öyrənək. Və Allah taalanın bəxş etdiyi bu ömrü ömrümüzün axırına kimi, yəni son anımıza kimi öyrənməklə məşğul olmalı. Allahın dinini öyrənməklə, yalnız və yalnız. O deyir ki, İmam Şah, İmam Əhmədin gözəl bir sözü var. Ona hətta deyirlər ki, nə qədər olar bu çernil, bu ruçka, bu qələm, bu kağızlar, biraz özvə istirahət ver. O nə deyir? Deyir ki, bu qələmlə, vərəqlə ta qəbr evinə kimi. Ta qəbr evinə kimi müsəlman oxumalıdır, öyrənməlidir. Bilirəm deməməlidir. Mən bilirəm, mən eşitmişəm bu mövzunda. Valideyn haqqında nə qədər eşidərlər və yaxud da qonşu haqqında və yaxud da filan mövzuları eşitmişəm. Yox. Allah Taala nə buyurur? Sən bir öyüd nəsihət ver. Çünki öyüd nəsihət möminlərə fayda verir. Və insan da elədir. Hər dəfə belə şeylər təkrarlanmalıdır, təzələnməlidir. İnsan hər dəfə neçə aydan bir bunları eşitməlidir. Hətta gəlib ki, Muhammed ibn Abdülvahab, rahimahullah, o tövhid kitabını hər il öz tələbələrinə keçərdi. Hər il onlara bu tövhidi nə edərdi? Təkrarladardı. Hətta bir günləri vaxt gəldi, tələbələr dedilər ki, şeyx, bəlkə başqa bir mövzuya keçəsən, bəlkə başqa bir kitab keçəsən, artıq bunu bilirik. Dedi, yaxşı. Və gəlib ki, səhər gün dərsə gələndə, deyir ki, biz gələndə yolda eşitdim ki, filankəsin bacısı ilə filankəs yaxınlıq edib, zina edib. Və orada oturanlar dedilər, əstəğfirullah, Allah qorusun, nə böyük günah eləyib filan. Yəni, bu şeyə, bu əmələ çox böyük bir təəccüb etdilər. Şeyx dedi ki, yəni mən sabah bunu dəqiqləşdirəcəm, görün, doğrudan bu belə olub, yoxsa yox. Və səhəri gələndə tələbələrə deyir ki, yox, deyir, zina olmayıb. Və deyir ki, zinadan, zina olmayıb orada, sadəcə deyir, o evin yəsi evə deyir, təzə gəlmişlər köçməyə. Və ərəblərdə belə bir adət var ki, təzə evə gələndə o ev üçün, yəni evdə olan cin, şeytanlar üçün qurban kəsirlər, toyuq və yaxud da düzə hər nəsə. Ki, o evi o şərdən, xətadan qorumaq üçün. Belə bir şeylər mən bizim rayonlarda da eşitmişəm ki, var. Və deyir ki, o zina olmayıb, yəni həmin ev yəsi bu əməl edib. Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsir, hətta bir toyuq. Və orada olan tələbələr deyirlər ki, hə, şükür Allaha, şükür Allaha ki, o böyük günah olmayıb. Yəni, baxın, görün. Sözsüz ki, şeyx həqiqətən də burada onu göstərir ki, yəni siz hələ tövhidi o cürə dərk etməmsiniz. O zina böyük günahlardandır. İnsan tövbə etdiyi zaman Allah Taala bağışlayır. Lakin o bir əməl ki, hansı ki dedi ya, qurban kəsilib Allahdan qeyrisinə, o böyük şirkdir. Hansı ki Allah Taala nədir? Onu bağışlamır. Və ona görə də bu cür nə dərslərin müsəlman üçün hər zaman faydası var. Müsəlman nə qədər oxuyacaqsa, nə qədər təkrar edəcəksə, onun üçün faydalı. Heç vaxt deməsin ki, mən bilirəm. Ömrümüzün axırına kimi oxumalı, öyrənməliyik. Hər bir kəsin evində kitab-ı tövhid stolüstü bir kitab olmalıdır. Hər 6 aydan bir, hər 7 aydan bir, bir ildən bir açmalısan, bir də onu başdan axıra kimi nə etməlisən, oxumalısan. Çünki o cürnə İbrahim əleyhissalam dua edərdi ki, Allah Taala yarab, məni də əhli beytimi də bütlərə tapınmaqdan qoru. Allah Subhanahu Taala'nın dostu Xəlilullah İbrahim əleyhissalam Allah şərik şirk etməkdən qorxurdu. Əgər İbrahim əleyhissalam bundan qorxurdusa, biz daha çox nə etməliyik? Bundan qorxmalıyıq və çəkinməliyik. Və hər dəfə o cür mövzular nə olmalı, təkrarlanmalıdır, oxunulmalıdır, öyrənilməlidir. Həmçinin o kitablar tövhid kitabı varsa, o kitab tövhidi ilə yanaşı hər hansısa bir qardaşımız kitab-ı tövhidi dərs vasitəsi ilə səsli olaraq keçibsə, daha gözəldir ki, o səsli olaraq qoyursan qabağı, oradan dinləyərək kitabdan da başlayan nə etməyə, izləməyə. Və həmişə mən belə bir məsləhət olaraq, yəni çox vaxt oxuyanlara, tələbələrə, yəni çalışan qardaşlara demişəm ki, özün üçün balaca bir bloknot ayır. Bloknot ayır və hər dəfə dərslərə qulaq astıqda sənin qarşıva ayə, hədis çıxdıqca, hər hansısa bir mövzuya aid olan bir ayə, hədis çıxdıqda, onları həmin o bloknotda qeyd et özün üçün. Hansısa bir qaydanı qeyd et. Və görəcəksən bir neçə müddətdən sonra ki, artıq o bloknot dolub və orada sənin üçün nə qədər faydalar var. Yəni, bunu insan üçün öyrənmək üçün nədir? Faydalıdır. Həmçinin elm tələb edən insan qatma-qarışıq tövhid, fiqh, filan, filan təfsir, bu eləncə etməməlidir. Hər bir şey qaydasında gedməlidir. Ən birinci tövhiddir. İnsan tövhidini öyrənməlidir. İkinci, ən birinci o öyrənməlidir. İnsan öz əqidəsini, əqidəsini bilməlidir. Çünki sən əqidəni nə qədər gözəl, möhtəşəm biləcəksənsə, artıq sənin qarşına gələn digər bir əqidədə olan insan nəsə danışdıqda sənə şübhə düşməyəcək. Sən artıq biləcəksən ki, o Quran və sünnə uyğun danışmır. Və insan, müsəlman da həmçinin hər hansısa bir Allah subhanahu taala fərz etdiyi əmri yerinə yetirirsə, onu öyrənməlidir. Namazı qılırıqsa, namazı aid olan fiqhinə məsələlər varsa, hamısını öyrənməlisən. Namazın rükunları, namazın şərtləri, namazın vacibləri, namazın məkruhları, namazın sünnətləri, namazı pozan şərtlər, pozmayan. Bütün bunları öyrənəndən sonra keçirsən oruca. Yəni, bu cürlə tərtiblə, silsilə olaraq götürdükdə, öyrəndikdə onda daha asan olur nədir? Allah subhanahu taala bu dinini öyrənmək. Və həmçinin də, yeni qardaşlar, yəni, sözsüz ki, bu nəsiyyətlər ilk növbədə özümüzə aiddir. Həmçinin Allah subhanahu taala bizləri bir-birimizə qardaş edir və biz həqiqətən də o qardaşlığın qədir qiymətini bilməliyik. Və Allah subhanahu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bir çox hədislərində bizə əmr edərdi ki, müsəlman digər bir müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, ona haqsızlıq etməz, ona arxa çevirməz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sinəsinə işarə edərək buyurardı ki, təqva Allah qorxusu buradadır. Və möminə bir-birlərini sevməlidirlər. Bir-birlərini hörmət bəsləyir. Lakin çox təəssüf ki, bu günləri birimizin sözü obursun boğazından aşağı keçmir. Dinləmək istəmirik birimizi, qulaq asmaq istəmirik birimizi. Bəlkə də o bizim xeyrimizi deyir. Lakin yenə də dinləmək istəmirik. Əksinə, amma mömin, müsəlman çalışmalıdır ki, səbirli olsun. Təmkinlə qardaşının nəsiyyətini dinləməlidir, ona qulaq asmalıdır. Bəlkə də elə bir şeylər var ki, həqiqətən də sən özündə o xətaları, qüsurları görmürsən. Lakin o xətaları, qüsurları sənə görür, sənə nəsiyyət edirsə, gözəl bir tərzdə sözsüz ki. Sən o nəsiyyətləri nə etməlisən, qəbul etməlisən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, əgər bir müsəlmanın digər bir müsəlmə hər hansı bir dünyəvi sıxıntısını aradan qaldırarsa, hər hansı bir çətinliyini yüngülləşdirərsə, darda qalana yardım edərsə, Allah Subhanahu taala da həmin o müsəlmanın qiyamət günü hər hansı bir çətinliyini aradan qaldırar. Sıxıntısını aradan qaldırar. Allah taala ona kömək edər. Çox təəssüf ki, bu günləri yanımızda hər hansı bir qardaşımızı qeybətə edilir. Hər hansı bir qardaşımızın ətini yeyirlər, əksəriyyətimiz susurur. Yaxşı, bəlkə də indi utanırsan deməyə orada nəsə, qorxursan ki, sənə söz deyərlər o qeybətin qarşısını almaq, heç olmasa dur çıx oradan o məclisdən. Onu da etmirik. Və oturub o məclisdə bütün o qeybəti də dinləyirik. Qeybəti dinləyirik isə eyni ilə sən də həmin o günahı qazanmış olursan. Eyni o qeybəti etmiş olursan. O günaha sən də sahibsən. Sən də həmin o günahı qazanırsan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Deyir ki, kimdir bir müsəlmanın qeybəti edildiyi zaman o qeybət edənin qarşısını alarsa, Allah subhanahu taala nə edər? Onu cəhənnəm odunu deyir, onu haram edər o insana. Allah subhanahu taala o insanın üzünü cəhənnəmdən qoruyardır. Çox şiddətlidir ki, bu günləri valla qeybət etmək adi bir şeyə çevrilir. Facebook, internet səhifələrində Facebooka girirsən, o təkfir fikrində olanlar, yəni özlərindən başqa hamını kafir sayanlar, o mənhəzə düşəndə, o əqidənin sahibi olanda onlarda bir qəpiklik əxlaq qalmır. Qardaş, söyüş onlar üçün olur bir qəpiklik. İstənilən tələbənin dalınca danışmaq, istənilən tələbənin dalınca qeybət etmək, böhtan atmaq, adi bir şeyə çevrilir bunlar üçün. Yəni, istədiyin tələbənin qeybətini edib, onun dalınca nə istəyirsənsə deyə bilərsən. Amma o insanlar düşünmürlər ki, sən bunları etməklə, vallahi qiyamət günü o günahlar ki, hansı ki, boynuna yüklənir ha. Və sən də həmin o qardaşın ki, o qeybətini edirsə, o qardaş o savablarını yığır onsuz da. Və sən isə əksinə, qiyamət günü Allah subhanahu taalanın qarşısında durduğun zaman, Allah subhanahu taalaya deyiləcək bir sözün qalmayacaq. Bu qədər böhtanlarla, bu qədər yalan danışmaqla. Əksinə, mömin öz dilini qorumalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman elə bir kəlmə işlədər ki, ona əhəmiyyət verməz, onun mühüm olmasına, böyüklüyünə. Lakin o kəlmə ilə Allah subhanahu taala onun cəhənnəmin dibinə yuvarlandırır. Əksi də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə bir kəlmə işlədər ki, Heç ona əhəmiyyət verməz, amma Allah Taala onun dərəcələrini qaldırar o kəlmə ilə. Ona görə dil ki, bu var, verilib insana, bu insanı cəhənnəmə salan ən böyük səbəblərdən biridir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir, kimdir bunu zamin verəcəksə mənə ki, mən bunu qoruyacaqam, mən ona cənnəti zamin verəcəm. Amma əksəriyyətimiz nədir? Bu dilimizi qoruya bilmirik. Əksinə, dili ancaq və ancaq Allah subhanahu taalanın razı qaldığı, Allah taalanın sevdiyi yeri yönətmək lazımdır. Səhabələr bir-birlərini sevərdilər. Səhabələr bir-birlərini hörmət edirdilər. Bir-birlərinin qayğısına qalardılar. Hər hansısa bir müsəlmanın məclisdə görmədikləri zaman dərhal ona zəng gedib ona xəbər tutardılar ki, filan səhabə hardadır? Peyğəmbər s.ə.s. dərhal maraqlanardı. Filan kəs niyə gəlmir? Gedin görün hardadır o. Və səhabələr gedib maraqlanardılar. Müsəlmanlar da belə olmalıdır. Bir-birlərinin qayğısına qalmaq, bir-birini sevmək, çətinlikdə olan varsa yığışıb ona kömək etmək, sıxıntılarını qaldırmadan qaldırmaq. Bunları hamı etmək lazımdır, mütləqdir. İnsan ölüm ayağında olanda nə barədə düşünə bilər? İnsan hər bir kəs öldüyü zaman ölüm ayağında olan müxtəlif şeyləri düşünür. Kimisi düşünür ki, var dövlətim qaldı, kimisi düşünür ki, ailəm qaldı, nə olacaq? Filan işləri görmədim, filan işlərim qaldı, tökülüb qaldı ölüm ayağında. Baxın, Qadisiyyə döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v. 3 dənə sahabəsi Həris ibn Hişən, İkrimə ibn Əbu Cəhi, İyəş ibn Abdurrahman. Peyğəmbər s.ə.v. 3 dənə sahabəsi Qadisiyyə döyüşündə yaralı halda 3-ü də döyüşdən sonra ölüm anında 3-ü də yerdə uzanıblar. Həris ibn Hişən qardaşlarından su istəyir ki, ona su versinlər. Gətirir də ona suyu verəndə içməyə, görür ki, İkrimə ibn Əbu Cəhil ona baxır. Bu suyu içmək istəyir, görür qardaşı ona baxır. Deyir ki, ötürün deyir qardaşıma, qoy içsin suyu. Gətirir ona verməyə, İkrimə ibn Əbu Cəhil suyu içmək istəyəndə görür ki, İyəş ibn Abdurrahman ona baxır. Deyir ki, aparın, verin ona, deyir. Gətirir ona vermək istəyəndə o dünyasını dəyişir. Qayıdırlar İkrimiyyə, o da dünyasını dəyişir. Gəlirlər Hərisə vermək, o da dünyasını dəyişir. Baxın, sahabə ölüm anında nəyi düşünürdü? Qardaşını düşünürdü ki, mən içərəm ondan qabaq, qoy qardaşım məndən qabaq içsin. Obursu da içmədi, o da yenə də dedi ki, qoy obursu içsin, qardaşım içsin. Sahabələr bir-birlərini bu cürünə sevərdilər, bir-birlərini bu cürünə hörmət bəsləyirdilər. Və hər birimiz də onların həyatlarından, onların yaşayışlarından, bir-birlərinə olan qardaşlıq münasibətindən ibrət almalıyıq. Və çalışmaq lazımdır ki, o Allah Subhanahu Taala'nın bizi bir-birimizə necə ki müsəlman qardaş edibsə, o qardaşlığını etməyə qədrini bilmək, onu qorumaq. Və dua edirəm ki, Allah Taala həqiqətən də Allah Taala bizləri bir-birində bir-birimizin haqlarını qoruyan, o qardaşlığı yaşayan qullarından etsin inşallah. Amin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.